Oppgave 386. Tekna linjena y er lik við minus x minus 1. Gongu linjan og gjøknin a 2, minus 1, b minus 4, minus 5, c 5, minus 6. Og rúten hon stendur dømi. Linjan L, y er lik við 2x plus 2. Linjan M, y er lik við minus 1,5x plus 6. Hvert talpær í báðum linjunum. Høgru megin báðar linjunar teknaðar. Linjunar skera hver aðra í punktunum 2,6.